Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
o'ylaymanki, Shavkat Mirziyoyev endigina o'sha ishonchli aloqalar ko'prigini, aloqalarni yo'lga qo'yyapti xolos. Va bular bu birinchi uchrashuvlar xolos. Lekin keyinchalik bu qanchalik ish beradi, o'ylaymanki, bu O'zbekistondagi islohotlarga va O'zbekistondagi umumiy vaziyatga bog'liq. Chunki agar katta kapitalga kel desa-da, lekin O'zbekistonning o'zini fuqarolariga, masalan, kimdir biror kapital kiritmoqchiman, investitsiya kiritmoqchiman, kichik bir ishdan boshlayman deydigan bo'lsa, ular to'siq qo'shiradigan bo'lsa, katta kapital mutlaq yaqinlashmaydi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTR Ashxobod. Olmaotadan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Akmal Saidov, Oliy Majlis a'zosi, Qonunchilik palatasida inson huquqlari va qonun ustuvorligini ta'minlashni ta'minlovchi qo'mita raisi 2 kun Samarqandda, mana shu anjumanda bo'ldik, inson huquqlari bo'yicha Osiyo forumi. Birinchidan, nomi juda ham qiziq bu anjumaning, nima uchun aynan Osiyo forumi? Nima uchun xalqaro anjuman emas, har doimgidek aynan Osiyo? Nimaga urg'u Osiyoga?
Avvalambor mana shu inson huquqlari bo'yicha Osiyo forumining tashabbuskori O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevdir. O'tgan yili xabaringiz bor, bizda Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh assambleyasining 72-chi sessiyasida ishtirok etdik. Shu sessiya davomida prezident o'sha vaqtdagi Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari bilan uchrashdi. Mana shu muloqot davomida prezidentimiz aytdilarki, keling keyingi yil 2018-yil inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasiga 70 yil to'ladi. Shu munosabat bilan bitta Osiyo anjumanini o'tkazaylik dedi. Shunda o'sha vaqtdagi oliy komissar Zayd janoblar aytdiki, keling umumjahon qilib o'tkazamiz, xuddi 93-yilda bo'lgan Vena konferensiyasiga o'xshagan deb. Yo'q, bizani ustuvorlik birinchi markaziy Osiyo, keling shu Osiyo miqyosida gaplashaylik, keyin xudo xolisa balki keyingi darajaga ko'tarilamiz. Shunda odam aytdi, nima uchun Osiyo anjumani? Prezidentimiz aytdilarki, mana qarang, dunyodagi hamma mintaqalarda mintaqaviy inson huquqlarini himoya qilish tizimi bor. Yevropada konvensiya bor, sud bor, Amerikada bor, Afrikada bor. Faqatgina dunyoning eng ko'p aholisi, 4.5 milliard aholi, dunyodagi eng iqtisodiy rivojlanayotgan, eng ko'p muammolar bo'lgan ham Osiyoda hech qanaqa mintaqaviy inson huquqlarini himoya qilish tizimi. Kelinglar shu Osiyoga o'rganaylik. Biz o'sha Osiyo davlatimiz, biz hech qachon Yevropa bo'lmaymiz, biz G'arb bo'lmaymiz, biz Sharq biz. Kelinglar shu o'zimizga xos muammolarni muhokama qilish uchun Osiyo anjumani bo'lish kerak deb taklif etdilar. Undan keyin ikkinchi narsa aytildi. Buni Samarqandda o'tkazamiz dedilar. Na qaradi. Samarqandga nima deb so'rashingiz, nimaga dedi? Bilasizmi, Samarqand shunday, birinchidan juda ko'hna shahar, salkam 3000 yillik tarixi bor. Ikkinchidan, Samarqandda har doim ko'p millat vakillari, ko'p dinlar vakillari, ko'p madaniyat, ko'p tilli shahar bo'ladi. Samarqand tarixan bag'ri keng shahar. Bag'ri kenglik dedilar. Mening fikrimcha, inson huquqlarini amaldagi ifodasi. Agar turli millatlar urushmasa, turli din vakillari bir-birimdan nimaga nizo qilmasa, hammasi o'zini tilida gapirsa, turli xil madaniyat vakilini qabul qilsa, mana bu emasmi inson huquqlarini himoya qilish? Shuning uchun men xohlardimki, shu Osiyo anjumani Samarqandda bo'lib o'tishi kerak degan g'oyani aytgan edilar. Shuning uchun ham Osiyo anjumani, ham Samarqand.
Endi mana hozir etnik nifoqlar haqida gapirdingiz. Osiyo bo'ylab qaynoq nuqtalar juda ham ko'p va albatta u yerda inson huquqlari muntazam ravishda qo'pol ravishda oyoq osti qilinyapti. Myanmaga qarashimiz mumkin, qo'shni Afg'onistonga qarashimiz mumkin,
yaqin sharqqa
qarashimiz mumkin. Qanchalik muhokama qilindi? To'g'ri, ko'proq urg'u O'zbekistonga ham berildi. Endi O'zbekiston haqida alohida gaplashmoqchiman, lekin mana shu Osiyodagi og'riqli masalalar qanchalik ko'tarildi?
Bilasizmi, mana shu mana prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o'zlarini Osiyo anjumani ishtirokchilariga murojaat bilan chiqdilar. Mana shu murojaatda men 3ta masalaga, 3ta nuqtaga e'tibor qaratmoqchiman. Birinchi g'oya, bu yangi g'oya, dunyoda hamma aytadiki, bu inson huquqlari g'arbni, g'arb sivilizatsiyasining mahsuli. Shu hatto inson huquqlari umumjahonda qilarsan, faqat g'arbli davlat vakillar ishlagan, shuning uchun bu ko'pgina Osiyo, Sharq davlatlariga xos emas degan fikrni olg'a surishadi. Bundan farqli o'laroq shu prezidentni murojaatda aytdilarki, yo'q. Inson huquqlari har bir sivilizatsiyaga, har bir madaniyatga, har bir dinga xos. Mana dedilarki, mana 2700 yil oldin qabul qilingan Avestada, Zarastrizmning asosiy kitobida ham ayniqsa ayollar va bolalar huquqi juda ham atroflicha muhokama qilingan. Inson huquqlarini asosi sharqda boshlangan. Yoki mana o'rta asrlarda aytilganda, nafaqat bizdan buyuk mutafakkirlar Ibn Sino, Biruni, Al-Xorazmiy, Zamaxshariy va hokazo, balki Burxoniddin Marg'inoniy degan buyuk faqih yurish chiqqanki, bu o'zining Hidoya asarida har bir insonning huquqini himoya qilish g'oyasi qizil ip bilan o'tadi. Shuning uchun inson huquqlari g'oyasi bu g'arbnik emas, butun dunyo millatlarining, butun dunyo sivilizatsiyasining mahsuli. Bu birinchi g'oya. Juda muhim.
Lekin mana falsafa bilan muammolar hal bo'lmaydi, bilasiz.
Albatta, amaliyot.
Amaliyot. Mana hozir deklaratsiya qabul qilindi, juma yakunida tushuntirib berdingiz qismma-qism. Biz albatta muxlislarga bu videoni taqdim etyapmiz. Amaliyot, mana shu deklaratsiyada O'zbekiston, Markaziy Osiyo davlatlari, ishtirokchilar, xalqaro hamjamiyat, Birlashgan Millatlar tashkiloti, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti hamma bir yoqadan bosh chiqarib, qonun ustuvorligi, inson huquqlarini ta'minlash yo'lida jadal harakat qiladi deya so'z berildi, to'g'rimi? Bu ham juda katta va'da. Amaliyotni ta'minlash.
Juda ham to'g'ri. Men bir necha bor ta'kidladim. Birlashgan Millatlar tashkiloti, boshqa xalqaro tashkilotlar darajasida yuzlab, minglab deklaratsiya, shartnomalar qabul qilingan. Afsuski, ularning ko'pi qog'ozda qolib ketyapti. Shuning uchun qarang, Samarqand deklaratsiyasini amalga qilish mexanizmini yaratishga intilyapmiz. Mana shu deklaratsiyaga kiritilgan qoidalarni vaqti-vaqtimdan kamida 2 yilda bir marotaba muhokama qilaylik. Mana bunday muhokamalarni biz inson huquqlari bo'yicha Samarqand forumi deb atamoqchimiz. Lekin mana shu aytganingizdek, qani nima yozdik masalan? Mana shu deklaratsiyaning asosiy maqsadi Osiyo mintaqasida inson huquqlarini himoya qilish mexanizmini yaratishga intilish. Davlatlarni qanday boshini birlashtirish, qandaydir yagona, nima deydi, tushuncha, yagona yondashuvga olib kelish yo'q ekan degan bilan bo'lmaydi, harakat qilish kerak. Mana shu tashabbus mana hozir O'zbekistondan chiqdi. Bu juda ham, qarang, yana mana shu boyagi murojaatdagi ikkinchi g'oya aytiladiki, biz xohlardikki, Osiyo qit'asida ham mintaqaviy inson huquqlari mexanizmini, nima deydi, samarali mexanizmini yaratish bizning maqsadimiz. Mana shu maqsad yo'lida Samarqand deklaratsiyasi asos bo'ladi va umid qilamizki, agar shu 2 yildan keyingi shunday uchrashuvni tashkil qilsak, buni nomini inson huquqlari bo'yicha Samarqand forumi deb atagan bo'lardik va vaqti-vaqti bilan qilinayotgan ishlarni sarhisob qilardik. Har bir davlat, masalan, bu o'sha forumda 25 davlatdan vakillar qatnashdi. 40dan ortiq inson huquqlari uchun milliy institutlarning vakillari keldi. Ko'lam faqatgina xorijiy ishtirokchilar soni 125 tadan oshdi. Hammasi bo'lib 400 ta ishtirokchi. Yana bitta qarang, biz faqatgina davlat vakillarini taklif qilmadik. Parlament a'zolari bor edi, ijroiy hokimiyat, sud hokimini, sudyalar bor edi. Bu davlat, lekin bizning maqsadimiz fuqarolik jamiyatining institutlarini taklif qilish. Faqat O'zbekistondan emas, balki Markaziy Osiyodagi hamma davlatlardan taklif qildik. Chunki umumiy muammolarimiz juda ham ko'p.
Endi mana O'zbekistondan fuqaro jamiyati vakillarining hammasi ham aniqsa mustaqil huquq himoyachilari oxirgi momentgacha taklif qilinmadi degan tanqidlarimiz eshitdik.
Endi bilasizmi, bu balki bizning tashkiliy xatoyimizdir. Men inkor etmayman. Endi o'ylangda, mana 400 odam, biz buni salkam 1 yil tayyorladik. Men uchun eng qiyin masala mana shu forumga xalqaro ekspertlarni, ko'zga ko'ringan xalqaro ekspertlarni, xorijiy mehmonlarni taklif qilish, ularning tashkiliy, mana Toshkentdan Samarqandga olib kelish bosh. Mana shu bilan biroz masjidga qolgandir. Men mana bu kamchilikni o'zimni kamchiligim deb bilaman. Chunki O'zbekiston tomonidan asosiy tashkilotchi men bo'lib hisoblayman. Shuncha o'ylaymanki, men o'ylayman, mana shu anjumanda fuqarolar jamiyati institutlarining ovozi yangradi. Faqat bizniki emas, balki qo'shnilarimizniki va o'ylayman, mana shu Samarqand deklaratsiyasini yakuniy matniga ularning juda ko'p takliflarini kiritdikki, bularsiz mumkin emas. Men bunga ishonchim qat'iy.
Endi tadbirbozlikdan ham qachondir voz kechilish kerak. Bilasiz, endi tadbirlar muammolarni hal qilmaydi. Mana hozir siz bu hujjat ham o'sha hujjatlar mozoriga tushib qolmasligini ta'minlash haqida gapirdingiz. Lekin mana shu mehmonlarning ko'pi bilan gaplashdim. Ayniqsa xorijdan kelgan mehmonlarni qiynayotgan savol, ularni qiziqtirayotgan savol shuki, mana hozir bu zalda yangrayotgan gaplar O'zbekiston haqida mana shu eshikdan chiqqanimizdan keyin qanchalik to'g'ri keladi bugungi hayotga deb. O'zbekiston mana Shavkat Mirziyoyev rahbarligi ostida 2 yil yashadi. Islohot dasturi ishga solinganiga 1,5 yildan oshdi. Nima o'zgardi? Inson huquqlari bobida konkret bilamiz, siyosiy mahbuslar, endi taniqli siyosiy mahbuslar qolgani yo'q. Bugun birorta jurnalist bu mamlakatda panjara ortida emas. Bu shaxsan meni juda ham xursand qiladi va hech biror bir jurnalist tushmasin ham panjara ortiga. Lekin umuman olganda so'z erkinligi, matbuot erkinligi, internetga kirish qanchalik qiyin hozir O'zbekistonda. Mana shu tadbirni yoritish uchun ham biz proksilar ishlatib ko'plab videolarni vaqtida taqdim ham eta olmadik muxlislarga. Aytmoqchimanki, O'zbekiston hamon bloklangan, oddiy qilib aytganda, va juda ko'p muammolarga hal ham guvohmiz. Huquqbuzarlik, qonunbuzarlik, ariqlar kesak ko'targan odamlar, qasamyod qilayotgan odamlar, tumanmi tuman. Qiyin emasmi sizga dunyoni ishontirish hozir O'zbekistonda vaziyat yaxshiroq oldingiga qaraganda deb?
Bilasizmi, ham qiyin ham oson. Qiyinligi oldin umuman gapirolmasdim. Osonlik hozir gapira olaman.
Lekin siz gapirar edingiz, mimarlardan turib stollarni urib gapirar edingiz.
Bitta narsa shuki, eng muhim masalan o'zgarish desangiz, odamlarda davlatga bo'lgan ishonch tuyg'usi boshlandi.
Bu sizni xursand qiladi.
Bu xursand qiladi. To'la ishonadi deb ayta olmayman. Chunki haqiqatan ham kundalik bir har bir inson o'zining kundalik hayotidan kelib chiqadi. Muammosidan. Mana shu qarang, shu prezident qabulxonalari, prezidentning virtual qabulxonasi, qarang, salkam 1,5 yil, 2 yilda salkam 2 milliondan ortiq shikoyat va murojaatlar kelib chiqqan. Buni hammasi murojaat emas, shikoyat ham bor. Shikoyat aksariyati shikoyat. Mana shu bilasizmi, prezidentda qabul qilinayotgan farmon va qarorlari nimaga asoslangan desangiz, shu xalq qabulxonalariga, virtual qabulxonaga kelib tushgan odamlarni o'ylantirayotgan, tashvishga solayotgan, qiynayotgan muammolarni hal qilishdan kelib chiqyapti. Nima uchun? Sog'liq sohasida, ta'lim sohasida, turar joy sohasida yoki ijtimoiy kam ta'minlangan aholi sohasida. Mana bundan, mana shu yerda odamlarda ishonch hosil bo'ldi. O'sha obod qishloq deysizmi? Lekin men aytishim kerak, mana shu 2 yilda biz ko'p gapirdik. menimcha kamroq erishdik. Eng katta narsa bitta narsa ekanda qonunni qabul qilishdan oson narsa yo'q. Men yuristman. Qonunni qabul qilish oldim maytardim. Qilinadigan ishning 50% 50% yo'q, qonunni qabul qilishi 10% ekan. 90% mana shu qonun xuddi deklaratsiyaga o'xshab qog'ozda qolib ketmaslik uchun hayotga tatbiq qilish uchun. Mana shu yerda boyiga siz aytgan odamlarni suvga qo'yib qo'yish, qo'liga ko'tartirib qo'yish,
qasamiyat qildirish.
Qasam, bu nimadan dalolat beratsangiz, mana shu mansabdor shaxslarni qarang, nihoyatda huquqiy madaniyatining
yo'qligidandir, dedi Akmal Saidov biz bilan suhbatda. Uzoq gaplashdik. Xalqaro maydonda O'zbekistonning huquq bo'yicha asosiy so'zlovchisi sifatida tanilgan bu arbob dediki, adolat va erkinlik hamma uchun birdek ahamiyatga ega ekan, odamlar bir-birlarining huquqlarini hurmat qilishni o'rganishi kerak. Kim bo'lishingizdan qat'i nazar. Yuqori lavozimdagi rasmiymisiz, oddiy fuqaromisiz, yoshmisiz yoki qari, oliy ma'lumotli yoki o'rta ma'lumotli, ayol yoki erkak, qay elat va din vakili bo'lmang, o'z qadrini bilgan odam boshqalarning ham qadr qimmatini hurmat qilishi kerak. Madaniyatli va qonun ustuvor jamiyat bo'lish uchun har bir fuqaro o'z hissasini qo'shmoq lozim. Samarqand yuzlab mehmonlarni o'zbekona kutib oldi va kuzatdi. 22 noyabr kuni oqshom katta ziyofat berildi. Registon maydonidagi lazer shoudan oldin forum qatnashchilari milliy musiqa sadolari ostida hordiq chiqardi. Lekin masala jiddiy. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan beri O'zbekiston qanchalik erkinlashdi degan savol tez-tez yangradi va yangrashda davom etmoqda. Mehmonlar uchun bu savolga javob olish juda muhim, deydi biz bilan suhbatlashgan ekspertlar. Bu haqda keyingi safar. Samarqanddan men Navbahor Imomova.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston hamkorlikning yangi bitimini muhokama qilmoqda. Asosiy e'tibor siyosiy, iqtisodiy, sarmoyaviy hamkorlikka qaratilgan. Yevropa safarini davom ettirishga hozirlanayotgan prezident Mirziyoyev g'arb moliyasini jalb etish, jamoatchiligini ishontirish uchun jiddiy, aniq harakatlar qilishi lozimligi aytilmoqda. Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston o'rtasidagi yangi bitim amaldagi hamkorlik kelishuvi o'rnini egallashi kutilmoqda. Tomonlar o'rtasidagi so'nggi muzokaralarning rasmiy bayonnomasi deyarli o'zgarmagan. Yevropa O'zbekistondagi islohotlar rejasini olqishlashda, o'zgarishlarga umid bilan qarashda davom etmoqda. Bu umidlar ortidan Yevropaning yirik moliyaviy tashkilotlari, Yevropada tiklanish va taraqqiyot banki, Yevropa investitsiya banki O'zbekistonda faoliyatini tiklay boshladi. Ammo loyiha, sarmoyalar miqdori bu moliyaviy tashkilotlarni boshqa davlatlar bilan hamkorligiga qiyoslansa, shuningdek O'zbekistonning nufuzidan kelib chiqqanda ham sezilarli ko'rinmaydi. G'arbning yirik shirkatlari sarmoyasi O'zbekistonga shoshilayotgani yo'q. Yangi hamkorlik bitimi bu vaziyatga qanchalik o'zgartirishlar kiritishi esa hozircha mavhum. Prezident Mirziyoyev xorijdagi har bir safari davomida biznes doiralari bilan uchrashuv o'tkazadi. Yevropa ham bundan mustasno emas. Prezident Fransiyaga qilgan safari davomida bu mamlakatdagi ishbilarmonlar bilan uchrashdi. O'zbekistonga sarmoya yotqizishga chaqirdi. Mirziyoyevning Fransiyaga safari davomida 5 milliard yevro atrofidagi shartnomalar imzolangani e'lon qilindi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov televideniyadagi chiqishida prezidentning Fransiya tashrifiga baho berar ekan, natijalarini, jumladan tadbirkorlar bilan o'tgan muzokaralarni ham yuksak baholadi.
Ayniqsa mana shu tadbirkorlar qandaydir kafolat olmoqchi bo'ldi. Bu kafolat nimadan iborat? Birinchidan prezidentimiz ularga aytdilarki, Fransiya biznesini, xavfsizligini beti ta'minlab beramiz. Hech qanday korrupsiyaga biz yo'l qo'ymaymiz. Va bundan tashqari hozirgi imzolangan hujjatlar bular qandaydir umumiy memorandum protokollar emas. Har bitta hujjatni tagida juda bir katta va mustahkam asos bor degan fikrda ilgari surdilar va bu juda katta qandaydir natija bo'ldi. Hamma savollariga bular shaxsan prezidentimizdan javob olishdi. İmzolangan mana shu hujjatlar, kontraktlar hajmi taxminan 5 milliard yevroga yetadi. Bu hech qachon bo'lmagan.
Ammo Mirziyoyevning Yevropaga tashrifini bevosita kuzatgan sharhlovchilarga ko'ra, O'zbekiston bir necha o'n shirkatlar bilan cheklanadigan davlat emas. Markaziy Osiyoning yarim aholisiga ega davlat imkoniyati yuzlab ishbilarmonlarni yig'ish imkoniyatini beradi.
Kapital nihoyatda ehtiyotkor. Pul masalasiga kelganda har doim butun imkoniyatlar ishga solinib, ma'lumotlar yig'iladi va xulosalardan keyin ishga kirishiladi yoki kirishilmaydi. Demak, o'ylaymanki, O'zbekistonni kuzatishda davom etiladi. Agar e'tibor bersangiz, Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashgan yirik kompaniyalar rahbarlarining soni 15-20 tadan oshgani yo'q. Odatda, masalan, boshqa davlatlarda tajriba boshqacharoq bo'ladi. Bir katta konferensiya zallariga, katta bir hududlarda 15-20 ta odam bilan emas, yuzlab o'sha tadbirkorlar, bu katta-katta tadbirkorlar, o'rta tadbirkorlar, ya'ni qo'lida kamida bir necha 10 million dollarlik investitsiya kiritish imkoniyatiga ega bo'lgan tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkaziladi. Hozircha o'ylaymanki, Shavkat Mirziyoyev endigina o'sha ishonchli aloqalar ko'prigini, aloqalarni yo'lga qo'yyapti xolos. Va bular bu birinchi uchrashuvlar xolos. Lekin keyinchalik bu qanchalik ish beradi, o'ylaymanki, bu O'zbekistondagi islohotlarga va O'zbekistondagi umumiy vaziyatga bog'liq. Chunki agar katta kapitalga kel desa-da, lekin O'zbekistonning o'zini fuqarolariga, masalan, kimdir biror kapital kiritmoqchiman, investitsiya kiritmoqchiman, kichik bir ishdan boshlayman deydigan bo'lsa, ular to'siq qo'shiradigan bo'lsa, katta kapital mutlaq yaqinlashmaydi.
Degan fikrda Fransiyada yashayotgan sharhlovchi Kamoliddin Rabbimov. Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston o'rtasidagi yangi hamkorlik bitimi katta ehtimol bilan Prezident Mirziyoyevning shu yil boshida Germaniyaga rejalangan safari davomida imzolanishi mumkin. Germaniya Yevropa Ittifoqining yetakchi davlati, moliyaviy qudratlardan biri sanaladi. Mirziyoyev bu tashrif arafasida yangi islohotlarga qo'l urishi, investorlar uchun qo'shimcha imtiyozlar yaratishi ehtimol. Yevropa Ittifoqi bilan muhokama qilinayotgan bitimdagi siyosiy hamkorlik masalasida, xususan O'zbekistondagi siyosiy maydonda islohotlar boshlanishi esa hozircha mavhum qolmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Bolqon yarim oroli 100 yil avval bo'lganidek, yirik davlatlar e'tiborini yana o'ziga tortmoqda. Ba'zi kuzatuvchilar mintaqani geosiyosiy shaxmat o'yinidagi bir piyoda deb ko'radi. Bosniyaning yarim muxtor Serb Respublikasidagi chekka bir qishloqda Rus pravoslav cherkovi qad ko'tarmoqda. Iqtisodiy imkoniyatlardan mahrum aholining katta qismi qishloqni tark etishga majbur bo'ldi. O'z uyida qolishni afzal ko'rgan odamlar esa cherkov qurilishi ketidan sayyohlar oqib kelishiga umid qilyapti. Kreml qurilishini olqishlagan, Rossiya elchisi esa uni borib ko'rib kelgan. Ba'zilar nazarda bu Kremlning Bolqonda o'z siyosatini targ'ib qilishga qaratilgan kam xarjli strategiyasi. Kimdir bunday siyosatni yoqlamoqda, kimdir esa xushyor tortgan. Rossiyaning o'z maqsadlari bor. Rossiya bizning NATOga a'zo bo'lishimizni istamaydi va bu haqda ochiq gapirishgan. Bu munosabatlarimizga xalaqit beryapti, deydi Bosniya prezidenti Sefik Zaferovich. Bu mamlakatda yashovchi serblar esa Rossiyani tabiiy ittifoqchisi deb biladi. Ruslar va serblar ayni dinga e'tiqod qiladi. Etnik jihatdan bir-biriga o'ta yaqin. Rossiya serblarning Kosovoga da'vosini, serblar esa Rossiyaning Qrimga da'vosini qo'llab-quvvatlaydi. Moskva pravoslav va slavyan birodarlari o'rtasidagi tarixiy aloqalarga urg'u berib keladi. O'tgan oy rossiyalik pravoslav ruhoniylar va Kreml mulozimlari Bosniyaning Serbiya Respublikasi poytaxtida ochilgan yangi rus pravoslav cherkovi va madaniy markazini muqaddaslash uchun Banja Lukaga bordi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov delegatsiyaga bosh bo'ldi. Qo'shni Serbiya davlatida Rossiya tabiiy ofatlar bilan shug'ullanadigan favqulodda yordam va tayyorgarlik markaziga asos soldi. Rossiya matbuoti serb jurnalistlarining NATOga qarshi xabarlarini efirga uzatib keladi. Kreml Belgradga bir nechta MiG qiruvchi samolyotlarni hadiya qildi. G'arb diplomatlari Rossiyani o'tgan oy Makedoniyada o'tgan referendumga aralashganlikda ayblamoqda. Gretsiya bilan 27 yillik bahsga chek qo'yish hamda NATOga a'zo bo'lish maqsadida Makedoniya referendum orqali nomini o'zgartirishga majbur bo'ldi. Geosiyosiy raqobat Yevropaning janubi-sharqiga qaytdi. Rossiyaning mintaqadagi rolidan juda xavotirdamiz, deydi AQShning Gretsiyadagi elchisi Jeffrey Pat. G'arb Bolqonga Rossiyadan ko'ra ko'proq sarmoya qilmoqda. Yevropa davlatlarining moliyaviy yordami, sarmoyasi va savdosi salkam 12 milliard dollarga yetdi. Bolqon davlatlarida Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish umidi katta. Hatto serb siyosatchilari ham bunday ehtimoldan yuz o'girgani yo'q. Serb Respublikasi hamda Bosniya va Gertsegovina uchun Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishga intilish tabiiy holat, deydi bosniyalik serb siyosiy arbobi Nikola Spirich. Ommaviy so'rov natijalariga ko'ra Rossiyaning Bolqondagi siyosati natija bermayapti. Mintaqa aholisining aksariyati Yevropa ittifoqiga a'zolik iqtisodiy farovonlik keltirishiga shubha qilmaydi.
Qamoqdan chiqqan odam o'z hayotini tubdan o'zgartira oladimi? Kaliforniya shtatida 1992-yildan beri faoliyat yuritayotgan Homeboy Industries nomli tashkilot bunga ishonadi. Guruh qamalib chiqqan sobiq jinoyatchilar uchun turli trening va darslar o'tadi. Maqsad ularni foydali insonlarga aylantirib, jamiyatga qaytarish. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. 27 yoshli Tiffany Brown qamoqdan o'tgan oy chiqdi. Bir necha bor zo'ravonlikka qo'l urgan. Los-Anjelesda tug'ilgan bu qiz jinoyat to'dalariga aralashib katta bo'lgan. Bolaligimdan urushqoq bo'lganman. 9 marta zo'ravonlikka oid ish ochilgan. Xato qilganim aniq. Endi bu xatoni takrorlamayman, deydi u. Har yili Los-Anjeles shahrida Tiffany kabi sobiq mahkumlar uchun yugurish marafoni o'tkaziladi. Homeboy Industries tashkiloti ularga maslahat beradi. Ish topish va malaka oshirishda yordam ko'rsatadi. Dasturimiz yordamga muhtojlar uchun emas, balki yordamni xohlaydiganlar uchun. Ko'mak olish uchun eshikni ochib kirishingiz kerak, deydi loyiha asoschisi Grigori Boyle. Qamoqdan keyin yangi hayot boshlash oson emas. Richard Hassel ish topishda qiynaldi. Hatto do'stlari undan yuz o'girdi. Sobiq mahkumni hech kim ishga olishni istamaydi. O'zgarish mumkinligiga men dalilman, deydi Richard. U bugun muvaffaqiyatli biznes egasi.
I'm a product of that. I've changed. I grew up in the gang life, so I think
men o'zgardim. Tirik dalilman. Jinoiy to'dalar ichida o'sdim. Har bir odamga ikkinchi imkoniyat berilishi kerak, deydi u. Marafonda qatnashayotganlarning hammasi ham sobiq mahkumlar emas. Bu loyihani qo'llab-quvvatlayotgan oddiy fuqarolar ham bor.
Nobody's perfect. We're all humans. Life make mistakes.
Hech kim mukammal emas. Hammamiz insonmiz. Hayotda xato qilamiz. Hayotini o'zgartirishni istagan har bir odamga imkoniyat berish muhim. Hammaga kerak bu imkoniyat. Ayrimlar buni inkor etadi xolos. Barchamizga hayotda ikkinchi imkoniyat kerak, deydi Jozef ismli ishtirokchi. Tiffany Brown bu tashkilot qoshida maxsus treningdan o'tdi. Uning orzusi moda dizayneri bo'lish. Xuddi bir paytlar qamoqda o'tirib chiqqan modelyer Jeremy Meeks kabi. Tiffany kun kelib hayotda o'z o'rnini topishidan umidvor. Homeboy dasturlarida har yili 15 ming sobiq mahkum qatnashadi. Ularning faqat 3dan 1 qismi yana jinoyatga qo'l uradi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.